ไทย
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการ
ฟังสบายสไตล์ไทยๆค่ะ
กับผมวรวัฒน์ชัมประเสริฐครับ
และดิฉันอุดมศรีสัพพนันท์ค่ะ
และอีกหนึ่งท่านก็คือท่านอาจารย
์คุณอินโตสง่าสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะเมื่อต้นรายการนี้เราเปิดการตีกลองสะบัดชัยเป็นไงคุณโอ๊ตดิฉันได้ไปเห็นการตีมาแล้ว
เล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นไง
โอ้โหเด็กโรงเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญประถมไม่น่าเชื่อเลยลีลาการตีโอเคมากจะมีกองใหญ่ๆค่ะแล้วก็ตัวเขาเล็กๆนะไม่น่าเชื่อว่าการตีของเขาจะมีพลังนะคะจะมีการตีเสร็จมีการใช้ศอกมีการใช้หน้าคือดูแล้วมันสนุกสนานเพลิดเพลินมากเลยแต่ก็เล่นเอาเหนื่อยหน้าดูเหมือนกัน
คือปัจจุบันนี้เราจะเห็นการแสดงที่โดยใช้กองสะบัดชัยมาประกอบในการโชว์ค่อนข้าง
เยอะนะ
ใช่แล้วมีการออกท่วงท่าลีลานะครับ
ขนาด AF ที่ผ่านมานะคุณโอเห็นไหมก็ยังมีการตีโชว์เลย
ใคร
รูปของพัทรวดีมีการนั่นแหละทดตีกองสะบัดชัยโชว
์ AF
AF ที่ผ่านมาคุณโอไม่ได้ดูโชว์ใช่ไหมที่มี
ดูผมแฟนข
อรอบคัดเลือก
รอบเกือบจะสุดท้ายของอาจารย์ที่เขามาร่วมแสดงกับนักที่คนมาแข่ง AF อะค่ะก็จะมีการโชว์ด้วยก็อย่างที่คุณอุดบอกจะมีการตีโชว์ในงานหลายๆแห่ง
จริงๆกองสะบัดชัยเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนานะครับเป็นการแสดงทางภาคเหนือแต่ปัจจุบันเรามักจะเห็นแบบทั่วไปแล้วแหละนะฮะเพราะว่ามันเป็นท่วงท่าเป็นการแสดงที่สวยงาม
ใช่แล้ว
นะครับมีถ้ามีการตีมีการแบบว่ามันก็จะดูแบบ
คือลักษณะ
จะเห็นแบบในออร์แกไนซ์อะในงาน
ครับเปิดงาน
อีเวนต์เราก็จะเห็น
เปิดงานผมจะบ่อยครับ
ค่ะ
เปิดงาน
อาจารย์ก็จะคุ้นเคย
เป็นเหมือนกับขบวนแห่ปุ๊บเอาประธานในพิธีเปิดงานนะครับ
คุณได้ทราบไหมกองสะบัดชัยเนี่ยเป็นกองที่มีมานานแล้วนับเป็นศตวรรษเป็นร้อยปีเลยในสมัยก่อนเนี่ยการตีกองสะบัดชัยเนี่ยจะใช้ตีคล้ายๆกับกอง
ออกศึกอะไรนะ
ปูจ่า
คล้ายกัน
เป็นกองที่มีขนาดใหญ่จะตีในยามออกศึกสงคราม เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารหาในการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะถ้าเราดู
เปิ้ลมาไม่เกี่ยวกันนะ
นเรศวร
อ๋อค่ะ
ฉากที่เจ้าเชียงใหม่ที่ก่อนที่จะมาตีกรุงศรีอยุธยาจะมีฉากที่มีทหารลั่นกองสมัครชัยก่อนที่จะเดินออกจากประตูใช่นะครับนะครับอย่างนี้คุณน้อยทำนองที่ใช้ในการตีกองสมัครชัยโบราณมี3ทำนองนะฮะคือชัยเพรีชัยดิถีและชนะมารนะครับจริงๆทางรายการเราเตรียมนะฮะเตรียมการตีกลองสะบัดชัยนะครับมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังนะครับในช่วงนี้ด้วยเราไปลองฟังก่อนครับ
Thank you. ากเลยนี่แค่ฟังนะถ้าคุณเห็นลีลาการเล่นด้วยนะคุณโอ๊ตค่ะคุณจะเพลินเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแข้งขามือศอกตีเข่าหน้าผากนี่ยังใช้ตีเลยคุณโอ๊ต
คราวนี้โดยรูปร่างลักษณะของกองสะบัดชัยเขาทำมาจากอะไรแล้วเป็นยังไงครับอาจารย์
นี่จริงกองสะบัดชัยต้องเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ว่าต้องไม่หนักเป็นน่าจะเป็นประมาณไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งมากประมาณไม้พวกไม้ฉำฉาเพราะว่ามันต้องแบกครับหน้ากองเนี่ยความใหญ่ของหน้ากองความกว้างเนี่ยวงกลมนะฮะมันก็ไม่หนีกองปูจานะครับตอนนี้เราจะพูดกองปูจานะครับมันจะไม่หนีกันแต่ว่าความยาวของกลองเนี่ยกองสะบัดชัยจะไม่ยาวจะสั้นๆแล้วกองปูจาจะยาวนะฮะกองสะบัดชัยจะออกสั้นๆให้คิดถึงสัดส่วนขนาดของลำนาลำตัด
ครับ
ประมาณนั้นอาจจะยาวกว่านิดนึงแล้วก็อาจจะใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็พอถึงหนังสองหน้าสองข้างนะฮะถ้ากองจะเป็นลำตัดจะถึงหน้าเดียวนะกองลำนานี่ถึงสองหน้าปุ๊บก็จะมีตกแต่งด้วยผ้าเป็นเขาเรียกเป็นกระโปรงคุมแล้วก็ไปแขวนไว้กับไม้ที่เป็นคานสองข้างขึงเอาไว้แล้วก็เป็นด้านข้างของกองก็ตกแต่งเป็นรูปลายมังกรอย่างเงี้ยมาหรือเป็นลายกระหนกต่างๆทางภาคเหนืออย่างเงี้ยเป็นด้านข้างแล้วเป็นแบบให้มันเป็นไม้แบบเคาะเป็นจังหวะได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการตีส่วนพ่อไม้ตีก็จะเป็นคล้ายๆไม้กองทั่วๆไปแต่ว่าตรงปลายเนี่ยก็จะมีผู
้
นะผู้เหมือนกับให้มันเป็นพวงผู้พ่วงเป็นขน
ให้ดูสวยๆหรือหลุดหรือเปล่าคะ
เขาเรียกลูกตุ๊บ
ไม่แน่ใจเรียกเป็นภาษาถึงนะครับแล้วก็เป็นคนมีความแตกต่างที่การตีก็จริงๆการตีกองสะบัดชัยแบบเป็นการก็คือการแสดงศิลปะพื้นเมืองของขนของชาวล้านนาของภาคเหนือนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็จะใช้ในเรื่องของการขบวนแห่ต่างๆคือไม่ใช่สะบัดชายตีออกคืออย่างเดียวนะฮะขบวนแห่ประเพณีการแห่ของเขาเนี่ยก็จะมีการตีกองสะบัดชัยได
้
นะครับแล้วก็หลังๆอย่างที่คุณอ้อยบอกก็จะมีใช้หัวเหมือนกับตีเข่า
ค
่
ะ
อันนี้เป็นประยุกต์ขึ้นมาแล้ว
ประยุกต์ขึ้นมาว่าเป็นลีลาให้มันดูแบบน่าดูขึ้น มีพอตีปุ๊บเอาเข่าลงด้วยเอาศอกลงด้วยหัวลงด้วยมีศอกกลับด้วยนะ
ค่ะใช้หันหน้าเข้า
ไปตีหันหลังเข้ากองตีแล้วก็เอาตีขวาแล้วก็ศอกขวาตีปุ๊บแล้วศอกอีกข้างนึงศอกกลับไปแล้วมือซ้ายศอกกลับแล้วหันหน้าตามไปตามลีลาแต่ว่าการตีเขาเนี่ยก็จะมีเป็นทีมเวิร์กนะครับเป็นก็จะมีหม่งกับหุยหม่งกับหุยสองใบตีเหมาะพร้อมๆกันจริงๆแล้วว่าตรงเนี้ยมันทำให้มีสีสันไพเราะมากขึ้นเลยเพราะมงกับหวีตีพร้อมกันสองใบสลับกันเป็นมงหึมมงหึมเงี้ยมันทำให้มีสีสันมีความไพเราะ
อยู่
ตรงน
ี
้ถ้าไม่มีสองอย่างแล้วก็มีฉาบนี่นะถ้าไม่มีขั้นตอนสวัสดิ์ทางสมบัติชัยจะมันก็ฟังแล้ว
มันก็ธรรมดาค่ะ
ธรรมดาเลย
ใช่แล้ว
ธรรมดาเลยครับ
อย่างที่คุณโอ๊ตอย่างที่อาจารย์ได้บอกเนี่ยที่โรงเรียนที่ฉันไปเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่อาจารย์ได้พูดไว
้ไม่มีไหว้ครูก่อนนะจะมีท่าไหว้ครูจะมีฉาบไอ้คนที่ตีฉาบจะมีเป็นแบบใครล่อคนตีแบบว่าเป็นสีสันเหมือนกับแปะยิ้มกับสิงโตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นที่คนตีฉาบเนี่ยมาหลอกล้อกันหยอกล้อแล้วก็ก่อนที่จะตีมีการไหว้แล้วก็จะตีแล้วก็ก็มีทีมเบิร์กด้วยฮะทีมเบิร์กก็คือคนแบ่งนะสังเกตง่ายๆว่าพอตีกุธรรมดาก็ตีก็ลักษณะระยะการยกเนี่ยการอยู่บนไหล่ปุ๊บตีปุ๊บพอถึงระยะเวลาที่เขาจะขึ้นข่าวปุ๊บเขาจะปลดกลองลงถ้าไม่อย่างนั้นจะเข่าขอบกลอง
ครับ
นะสบ้าแตกแล้วก็เข่าแรงกันก็พยายามที่จะลดลงมาพอเสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นไปยังเดิมเพื่อให้ศอกเพื่อให้หัวถ้าตั้งไปก็หัวไม่ได้แล้วเพราะฉะน
ั้
น
ต้องทีมเวิร์คจริง
ครับคนตีกับคนแบกต้องรู้กันต
้
องซ้อมกันอย่างดีเลย
ครับ แล้วในเรื่องของเครื่องแต่งกายเป็นยังไงบ้างครับที่เขาใช้
ที่เห็นเป็นของก็เหมือนพื้นบางที่แบบแต่ก่อนเคยเห็นเป็นทางเหนือคือเสื้ออะไรนะหม้อมนะฮะตอนหลังนิยมถอดเสื้อกันแล้ว
หาแบบ
ครับ
กล้าม
ครับโชว์กล้ามเลยแต่ก่อนเราก็ใช้หม้อห้อมครับ เป็นพื้นเมืองชาวเหนือที่แต่งกายกันทั่วๆไปเป็นเสื้อม่อมหลังเริ่มเป็นเหมือนกับ
โชว์ความแข็งแรง
นุ่งถอดเสื้อนุ่งผ้าเตี่ยวเหมือนแค่ตรงกระเบนทั้งสั้นสีขาวแล้วก็แต่มีเหมือนกับเฮ้ยรัดตรงแขนเหมือนนักมวย
อ
ันทุกอย่างหนึ่งแล้วก็บางทีก็ดีมีบางคนก็จะโพกหัวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสักยันถ้าไม่มียันก็จะเขียน
อันนี้คือเป็นแบบดั้งเดิมเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าประยุกต์หมด
จริงจริงผมดั้งเดิมผมเห็นเป็นเสื้อมอห้อมนะเห็นก่อนนะผมเห็นถอดเสื้อตอนหลังๆนี่เองผมว่าถอดเสื้อมันน่าจะมาจากกองปูยามากกว่า
ครับ
ถูกไหมฮะเพราะกองปูยาเราเห็นการถอดเสื้อตีก่อนกองสวัสดิ์ชัยจะใส่เสื้อแบบเป็นเสื้อมอห้อมเหมือนคนเมือง
ค
นเมืองหน่อยแล้วก็คงจะมันก็ถอดเสื้อแล้วมันดูดีกว่ามั้ง
ดูแบบ
เห็นรอยสัก
ดูคึกค
ักเห็นรอยสักแบบเห็นมีตรงกระเบนเห็นกล้าม
แล้วอะไรการแสดงกลอมสบัดชัยเนี่ยเป็นการแสดงเพื่อให้เห็นถึงอะไรฮะจังหวะเห็นถึงอะไรมีการร่วมกับเครื่องดนตรีมีอะไรไหมครับ
ก็มีที่บอกครับมีโมงวีฉาบ
แค่นั้นเอง
ครับแล้วก็กลองสบัดชัยก็จะเป็น
ความสนุกก็อยู่ที่ลีลาอยู่ที
่ความสนุกผมว่าความเล้าใจมันอยู่ที่เสียงด้วยนะเสียงของตัวมงวีฉาบแล้วก็ตัวกองสบัดชัยเนี่ยเสียงเขาจะรับใช้อยู่แล้วแล้วลีลาการตีสำเนียงการตีมันจะเป็นเฉพาะตัว
คร
ับจริงๆแล้วถ้าฟังเผินๆเนี่ยสำเนียงลีลานะฮะการวิธีการมาเป็นเมโลดี้ของกองเขาเนี่ยคล้ายๆกองสิงโต
จังหวะการตี
จังหวะการตีคล้ายๆกองสิงโต
ครับ
เทือกสิงโตเห็นไหมมันคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกัน
แล้วเขาสามารถจะตีร่วมกับกรองปูจาหรืออะไรไหมเป็นการแสดงเป็นโชว์เท่าที่อาจารย์เคยเห็น
ที่เคยเห็นไม่เคยเห็นพร้อมกันนะเคยเห็นแต่เขาตีคนละครั้งกัน
คืออย่าง
แต่สามารถจะไปตีพร้อมกันได้มันผมก็ว่าก็ไม่ผิดอะไรนะใช่ไหมครับ
ค่ะใช่
จริงๆเหมือนกันได้ประยุกต์ไปได้โดยเหมือนกับว่าเป็นการร่วมสมัย
ฮะ
กีตาร์ร้อยไหม
หลายประเภท
กีตาร์ร้อยเขาตีกองของเขาเลยไหมไอ้ไตโกะพวกเนี้ยกองโกโดของเขาเนี่ยเขาจะเป็นกองใหญ่ๆคล้ายๆกองปูจาของเราอย่างเงี้ยครับก็จะไปประยุกต์ใช้กับเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมเพลงกิจาโร่ชื่อเพลงผมจำไม่ได้เป็นเพลงประจำตัวเขาเลยอ่ะที่มีกองโกโดใหญ่ๆอ่ะคล้ายๆกองปูจาเหมือนกันขึ้นของเรายังไม่มีใครทำตรงนี้นะยังไม่มีใครทำครับหรือไม่กล้าทำ
เป็น
มาทำนองมาใส่นิวเอทอย่างนั้นแหละผมก็จะกระทำอยู่นะแต่บอกเลยว่ามันด้วยเวลาอะไรหลายอย่างเรามีงานอยู่ข้างหน้าเยอะ
แล้วเวลาออกคอนเสิร์ตออกงานแบบยิ่งกลางแจ้งนะโหมันจะแบบดู
ใช่ครับมันก็แต่พอออกกลางแจ้งบางงานปุ๊บผมว่าดูมันก็ไปก๊อปกีตาร์โลอีกอ่ะผมก็เลยไม่ชอบตรงนี้เหมือนกันคือไม่ชอบไปก๊อปของเขากีตาร์โลเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยเขาเอากองของญี่ปุ่นจริงๆนะคล้ายๆกันนะฮะสังเกตเนี่ยคล้ายกันมากเลยกองแล้วก็กองอย่างกองญี่ปุ่นนะกองที่ผมทราบมาเนี่ยว่าพวกกองไตโกะโกโดที่กองใหญ่ๆที่เราเรียกครับเขาก็สั่งทำเมืองไทยเยอะมากอ่างทอง
ไม้เรา
ครับเป็นแหล่งผลิตกองเกิดจะเป็นทวีปเอเชียแล้วนี่มีทางญี่ปุ่นมาทำ
สารคดี
แล้วครับเพราะว่าเหตุผลก็ถูกกว่า
หนังหนึ่งอะไรเงี้ยนะ
ครับถูกกว่าขยายถูกกว่าแล้วก็ในเนี้ยตอนเนี้ยกองญี่ปุ่นในเมืองไทยเยอะมากแต่ทำจากอ่างทองหมดเลย
ครับ
แต่ผมยังเชื่อว่ากองปูยากองสบัดชัยยังทำอยู่ที่เชียงใหม่อยู
่
เชียงใหม่อยู
่แต่เดี๋ยวหนังคือเขาใช้หนังวัวใช่ไหม
หนังวัวหมดครับทุกท่านหนังวัวครับหนังวัวจะเป็นหนังที่ทำกลองแล้วเหมือนกับมีความยืดหยุ่นคือความทนทานน่ะแน่ๆเหนียว
ครับ
แต่หนังควายเหนียวกว่าแต่หนังควายตีแล้วมันไม่กังวานมันหนังวัว
มันไม่แดง
มันด้านหนังมันหยาบหนังมันแข็งมันก็ด้วยเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกนะเซลความยืดหยุ่นของหนังความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะสู้วัวไม่ได้
คร
ับสู้หนังวัวไม่ได้แน่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงจริงๆแล้วก็วัวถือว่าเป็นเทพนะ
ครับ
ถือว่าเป็นสัตว์เป็นเทพเป็นสัตว์ใหญ่ที่ หลายๆคนอย่างผมจะไม่กินเนื้อวัวละ
แล้วก็ต้องมาทำพิธีไหว้ครูด้วย
ครับแล้วไหว้ครูด้วยแล้วก็เอาหนังเข้ามาทำนะตะโคนนี่ทุกตะโคนทุกลูกในเมืองของบ้านเราเนี่ยเป็นหนังวัวหมดเลย
คร
ับมันจะเป็นหนังส่วนไหนก็ตะโคนเปิงของภาคกลางตรงข้ามภาคเหนือเป็นหนังวัวหมด
ค่ะ
แล้วก็ต้องมากราบมาไหว้กัน
คร
ับ แล้วก็เลยไม่มีใครนิยมกินเนื้อวัวเลยไม่กล้ากิน
แต่ก็แปลกใจนะคุณโอที่เอาหนังวัวมาทำเนี่ยตัวต้องใหญ่มากเลยนะ
วัวนี่ตัวใหญ่อยู่แล้วบัวนี่ตัวใหญ่อยู่แล้วพอแน่ๆไม่ต้องกลัวครับตัวนึง
ครับถึงจะเป็นว่าสมบัติชัย
ใช่ครับแต่ผมว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าตอนที่จะเอามาทำเนี่ยตอนที
่มันแล่น่ะ
ต้องฆ่าเขาอ่ะ
ก็น่าจะสิคะ
ผมรู้ว่าการล้มวัวนะเขาจะใช้ค้อนทุบหัว
ปัก
เนี่ยตอนนี้มันผมว่าไม่ค่อยดีนะผมว่าปล่อยเขาตายไปเองดีกว่าเอาหนังมาทำดีกว่า
ข้อหัวกับยิงเนี่ยไหนดีกว่ากัน
มันอาจจะวัวแก่ความยืดหยุ่นความ
มีส่วน
การให้เสียง
ครับมีส่วนครับ อย่างว่าหนังวัวอย่างเช่นกองแขกนะแต่ชั้นหนังวัวใช่ไหมแต่ว่าที่หน้าเล็กเนี่ยมันมีเสียงแหลมเนี่ยเขาใช้หนังวัวว่าต้องขูดให้บางเลยตอนหลังเขาใช้หนังลูกวัว
โอ้ยิ่งหนัก
ไม่ต้องขูดเลยพอดีเลยเหนียวด้วยพอขูดปุ๊บมันหนังหนาขูดบางๆปุ๊บมันก็จะไม่เหนียวละจะแข็ง
ค่ะ
แต่หนังลูกวัวไม่ต้องขูดเลยพอดีเลย
ครับ
ก็เป็นความรู้นะไม่เกี่ยวกับสะบัดชัย
ค่ะจริงๆเรื่องตีกลองสะบัดชัยที่อาจารย์คุณอินบอกว่าเราทำก็ทำใจหนังวัวแล้วก็คุยกันสนุกสนานเรื่องนี
้
บางทีดิฉันเองคุณโอ๊ตเองท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าเราจะใช้หนังวัว
ฟังแล้วให้ท่านผู้ฟังอาจจะเลิกกินเนื้อวัวไปเลย
ใช่แล้วค่ะ
ก็หมดเวลาอีกแล้วคุณน้อย
ใช่แล้วค่ะคุณโอ๊ต
กำลังสนุกสนานนะครับเรายังมีกันต่อและพูดคุยกันต่อแบบนี้นะครับกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยครับซึ่งจะอยู่ทุกสัปดาห์กับคุณผู้ฟังไปนี้อีกนานแสนนานถ้าได้คุณโอ๊ตฟังอยากจะฟังเราอยู่ครับ
ค่ะ
แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับเรา3คนลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ